ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Перші обіцянки і перші кроки міністрів іноземців.
We are here not to simply come say, hey, you know, this is what you need to do and we're going to walk away if you don't. No, we're here to build from the scratch, from the beginning.
І перші реакції на нових міністрів іноземців. Вибух у крамниці «Патріот» в Одесі. Чи потрібно панікувати? Вояки з передової, країна, армія і люди стали сильнішими. Ми почуємо розповідь хлопців, які відвідали Прагу. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з випуском новин Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Росія має вивести свої війська зі сходу України та дозволити контролювати кордон. Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск сьогодні у Брюсселі.
Якщо ми хочемо знайти вирішення кризи в Україні, то треба виконати мінські домовленості. Будь-яке вирішення має базуватися на повазі до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Росія несе за це особливу відповідальність. Вона має вийти зі Східної України, перестати вводити туди війська і озброєння, дати можливість ефективного контролю за кордоном між Україною і Росією і дозволити ОБСЄ виконувати свою місію.
Наголосив Дональд Туск. Росія продовжує порушувати фундаментальні принципи і мусить повернутися до їхнього виконання. Таку заяву сьогодні у Брюсселі зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Дії Росії продовжують дестабілізувати ситуацію в Україні та підривати євроатлантичну стабільність. Росія порушує фундаментальні принципи, що кордони не можуть бути змінені силою. Суперечки мають вирішуватися шляхом переговорів, а не танками. Ера сфер впливу вже у минулому. Ці принципи є базовими для миру у Європі. Ми їх будували спільно із Росією 20 століття. Ми залишаємо наші канали для переговорів відкритими, але Росія мусить повернутися до фундаментальних принципів.
Зазначив Єнс Столтенберг. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також у веденні військ на схід України. Москва ж ці звинувачення відкидає. І до інших тем. Аварія на третьому блоці Запорізької АЕС не пов'язана із ядерним реактором і не призвела до витоку радіації. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.
Загрози ніякої немає. Аварія відбулася на третьому блоці Запорізької атомної станції в системі видачі електроенергії. Це ніяк не зв'язано з виробництвом самої електроенергії.
Як заявив Демчишин, за оцінками Енергоатома, блок запрацює з 5 грудня. І до міжнародних тем. Вашингтон і Тегеран не координують свої дії проти угруповання «Ісламська держава» в Іраку, але будь-які дії Ірану проти ісламістів були б позитивом. Про це сьогодні заявив державний секретар США Джон Керрі у Брюсселі. Його заява прозвучала після повідомлення Пентагону, що є ознаки того, що Іран справді проводив авіаудари по позиціях бойовиків Ісламської держави в Іраку. Іранська влада сьогодні заперечила, що Тегеран завдав ударів по ісламістах у цій країні. Ну і на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті радіосвобода.орг і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Після першого робочого дня три міністри-іноземці озвучили свої плани в роботі нового кабінету міністрів. Українцям вони пообіцяли доступну медицину, боротьбу з корупцією та податкові реформи. Деталі знає Ірина Стельмах.
Сьогоднішнє перше засідання нового парламенту прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк розпочав з привітання міністрів іноземців. Пропозиція стати міністром охорони здоров'я України грузина Олександра Квіташвілі застала, коли він був у Нью-Йорку. Грузинський реформатор пригадує, що абсолютно не мав уявлення, чому йому телефонують і з якої причини.
Для мене було це, ну, такою новиною. Чесно говоря, я навіть не роздумував, що согласився, тому що якщо лідер своєї країни вважає, що я можу чимось допомогти, то відмовитися в цьому просто не можна.
Перше, що збирається зробити новопризначений міністр, це розібратися з тендерами.
That needs to be done urgently.
Треба негайно вивести тендерні закупівлі за межі компетенції міністерства. Повинні бути електронні публічні процедури, як це було зроблено у Грузії. Ми будемо працювати з ЮНІСЕФ та іншими міжнародними організаціями за системою держзакупівель. Крім того, у нас буде багаторічний план закупівлі ліків з розрахунком на необхідну кількість.
Натомість міністрів фінансів Наталія Яресько збирається користуватись напрацюваннями своїх попередників.
Попередній уряд працював над бюджетною пропозицією, яку ми можемо використати. На базі існуючих напрацювань можна розробляти і реформу соціальних фондів, податкової системи від попередніх членів уряду. Також я сподіваюся, що МВФ буде тут якнайшвидше.
А от міністр економічного розвитку і торгівлі литовець за походженням Айварас Абромавічус анонсує прийняття 16 законів, що в результаті дозволить отримати Україні 500 мільйонів доларів від Світового банку, а ще низку законів щодо дерегуляції і реформи управління державними підприємствами. Міністри іноземці розуміють, що за ними пильно стежитимуть мільйони українців. В нас немає і року для демонстрації результатів, кажуть вони, і обіцяють впроваджувати обіцяні реформи якнайшвидше. Головні напрямки діяльності своїх міністерств вони озвучать в уряді протягом 48 годин. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Один із тих мільйонів українців, які стежитимуть за роботою нових міністрів, експерт, якого я запросила до розмови, він колишній громадянин Сполучених Штатів. Іван Лозовий народився у Нью-Йорку і закінчив там університет. Він юрист за освітою, а в 91-му році переїхав жити в Україну і в 1997-му прийняв українське громадянство. Він відмовився від американського. Його біографія в якійсь мірі схожа на біографію Наталії Яресько, нинішнього міністра. Міністра фінансів. Саме тому я попросила прокоментувати пана Лозового призначення іноземців на посади міністрів в Україні.
Взагалі то ідея вона хороша, але все залежить від реалізації. Цей уряд, який не дуже сильно відрізняється від попереднього, попризначати кількох іноземців – це трохи дивний крок. Я його оцінюю як піар-хід, який спрямований на те, аби привернути до України більше фінансової допомоги.
Тобто ви маєте на увазі, власне, те, що пані Яресько працювала і в Державному департаменті США, що в неї є імідж такий, який би допоміг такому приверненню уваги до України фінансової допомоги, так?
Так, але не через її роботу в Держдепі, а саме через її роботу в приватному бізнесі як керівник інвестиційного фонду в Україні. Вона керувала кількома дуже потужними, успішними інвестиційними фондами, які інвестували в економіку України. І завдяки цьому в неї репутація є дуже серйозного менеджера. Я думаю, вона таким є серйозний менеджер по західному зразку. Але треба не забувати, що, наприклад, в її останньому інвестиційному фонді Horizon Capital пані Наталі вдавалося влаштовувати власні порядки. І як і належить, це приватний західний інвестиційний фонд. І я думаю, він дуже віддалений від цих реалій і в бізнесі, і в державних органах влади, які є в нас в Україні. А це означає, що будуть дві проблеми. Перша проблема є те, що я маю декотрі сумніви, наскільки пані Яресько буде розуміти, що відбувається з нашим державним бюджетом. Якщо вона нас дожене і зрозуміє, що відбувається, я думаю, вона буде обурена цим манотратством, корупцією і так далі. І це навіть може вибухнути на якомусь етапі скандал. А загалом всі троє іноземців поставлені на посади, розумієте, міністр – це, безумовно, тільки сама верхівка дуже великого піраміду. І якщо цей весь пірамід, крім самої найвищої точки, працює так, як раніше по-старому, то одна особа зверху нічого не змінить. Ми говоримо про відсутність реформ. Треба всі ці структури, спосіб роботи, підходи, викорінювати корупцію, міняти і проводити реальні реформи, яких фактично Україна за 24 роки бачила досить мало. Вони були спорадичні, такі разові, маленькі реформи. в економіці. А це означає, що є нестиковка. Є нестиковка між, як мінімум, я думаю, трьома міністрами, і ці піраміди, на чолі з яких їх було поставлено, і це природньо буде викликати якісь проблеми. А перша проблема є те, що наскільки це дійсно суттєво, що одна людина поставила на чолі міністерства, де працює дуже багато людей. Це може стосуватися будь-хто з трьох призначенців іноземців. І я думаю, це зроблено для того, щоб перевернути ще раз увагу міжнародних донорських і західних організацій і держав, для того, щоб Україна отримувала фінансову допомогу, бо безумовно ми знаємо в загальних рисах, я думаю, реальну картину ми не знаємо, але ми знаємо в загальних рисах, що дуже великі проблеми є з українським державним бюджетом.
Ми чули вчора виступ президента Петра Порошенка у Верховній Раді, коли він сказав, що це лише початок і, очевидно, будуть ще нові призначення іноземців. А ще ми чули брифінг трьох новопризначених міністрів іноземців, які отримали громадянство України, і на запитання, чи вони позбулися громадянства своїх держав, двоє з них відповіли так, а пані Єресько не відповіла на це запитання. Як ви гадаєте, чи це випадково, чи вона справді ще не позбулася американського громадянства, чи вона не повинна це робити?
Я можу тільки здогадуватися, я проходив цю процедуру в 97-му році, і вона не є такою швидкою, вона не може бути, вона для мене тривала 2 місяці, як мінімум переважно вона це має десь місяць, тому що є певні формальності, яких треба дотриматися, і я досить впевнений, що чи пані Юреско, чи будь-який інший громадянин США не змогли би за кілька днів чи за тиждень позбутися американського громадянства. Треба, по-перше, завіритись у тому, що немає ніяких боргів перед податковою службою Америки, треба прийняти присягу, тоді йде перевірка з боку Державного департаменту США, чи немає інших якихось проблем, які могли б заважати тому, що людина хоче позбавитися громадянства. А тільки тоді приймається цей крок, і остаточно він вступає в силу, для мене вступив в силу, коли я здав американський паспорт в американському консульстві тут в Києві. Всю цю процедуру пройти, я не знаю, чи вона пройшла, але я трохи сумніваюся, особливо, якщо знаючи наших українських підходів, це все робилося в останню хвилину, з поспіхом і так далі. І цілком можливо, що це є причиною її мовчання відносно цього питання, що вона дійсно ще поки що не позбулася американського громадянства.
Але як ви гадаєте, чи цей крок, це взагалі-то такий дуже відповідальний, напевно, крок, адже, дивіться, якщо ця посада настільки складна, як ви кажете, що можуть бути теоретично якісь проблеми непорозуміння, коли вона дізнається, як виглядає стан справ у бюджетній сфері, якщо, припустімо, вона би позбулася цієї посади, вона би вже не могла повернути собі американське громадянство?
Абсолютно правильно. Коли людина, будь-який громадянин США, позбувається цього громадянства, вони стають абсолютно в юридичній площині ідентичні з будь-яким іншим іноземцем, не громадянином США. Немає такого статусу, чи навіть натяку на статусу колишній громадянин США. Це абсолютно точно, і це буде стосуватися пані Єресько, якщо вона позбулася американського громадянства, чи якщо вона ще це зробить. Не буде фактично для неї будь-якого шляху повернення назад громадянства США, крім тих, які доступні для будь-якої іншої людини на цій планеті, яка не є громадянином.
Зрозуміло. Отже, дуже відважний крок, так, можна сказати?
Це дуже відповідальний, так. І трошки мене дивує, що такий серйозний менеджер, як пані Єресько, це питання, можливо, остаточно не вирішила перед тим, як, скажімо, вже виступати в якості міністра фінансів.
Я дякую за розмову українському політичному експертові, який колись був громадянином Сполучених Штатів, Іванові Лозовому. Сьогодні в Одесі вночі стався вибух у крамниці «Патріот», де продавали українську символіку і товари патріотичного характеру. Правоохоронці кваліфікують інцидент як терористичний акт, а громадські активісти вбачають в цьому намагання проросійсько налаштованих сил посіяти паніку серед жителів міста. Почуємо із Одеси репортаж Марії Тимощук.
Це не перший провокаційний випадок, який трапився за останній час. Громадські активісти помічають активізацію проросійських сил, які намагаються дестабілізувати місто. Переважно вночі невідомі почали вивішувати в різних місцях Одеси прапори так званої Новоросії. По місту починають розклеювати листівки провокативного характеру, намагаються проводити марші. Всього кілька днів тому з'явилася інформація про замінування постаменту маршала Жукова, на якому вивісили сепаратистський прапор. Тоді вибухівка виявилася муляжем. Однак події сьогоднішньої ночі свідчать про те, що наміри невідомих серйозні. серйознішають. Вибух у крамниці «Патріот» одеські активісти випадковістю не вважають. Подібну активізацію проросійських сил спостерігали напередодні подій 2 травня. Такі дії, на думку одеського громадського діяча Марка Гордієнка, є перш за все засобом психологічного залякування людей.
Ми помічаємо, що почастішали вивішування прапорів, з'являються листівки сепаратистського змісту. У принципі, вибух можна розглядати в цьому ж форматі. Однак зараз усе не так, як було півроку тому. Є адекватні сили, які намагаються цьому протистояти.
Він говорить, що патріотично налаштованих людей достатньо, аби запобігти поширенню ідей руського миру в Одесі. На думку активіста, подібні провокації є проплаченими та добре спланованими злочинними діями, спрямованими на розхитування ситуації в місті. Такого ж висновку дійшла і заступник голови Одеської ОДА Зоя Казанджи. Вона вважає вибух у крамниці «Патріот» спланованою акцією на залякування людей.
Ми всі заспокоїлися, тому що Одеса українська, так, але є ті, які заховалися. І це означає, що вони насправді активно працюють на дестабілізацію, на залякування. Думаю, що це не остання така річ. Тут важливо розуміти, що роблять правоохоронні органи, щоб запобігати подібному.
Наразі за фактом вибуху в крамниці розпочато кримінальне провадження. Справу кваліфікують як терористичний акт. Зараз розслідування перейшло до відомства Служби безпеки України в Одеській області. Поблизу крамниці була розташована камера відеоспостереження, яка зафіксувала підривників. У коментарі Радіо Свобода громадська активістка та журналістка Віра Запорожець говорить, що за інформацією з її джерел в СБУ працювали дилетанти.
Почерк просто похожий на Харків.
Почерк схожий на Харків, але жертв у нашому місті було стільки 2 травня, що наше місто дуже чутливе до таких речей, тому починають залякування людей. Поки що це не загрожує людям, але ми не знаємо, коли це перейде в якісь реальні дії.
На думку Віри Запорожець, ідеологічних фанатиків, здатних коїти такі провокації, в Одесі немає. Скоріше за все, це спеціально наймані люди. Однак вона й заявляє, що панікувати ще зарано. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Одеса.
Група українських вояків із зони АТО, які перебувають на реабілітації у Польщі, відвідує низку міст Центральної Європи. Хлопці завітали до Праги і поділилися своїми враженнями від війни на сході України, оцінками стану армійських справ, поглядами на формування української нації, а також про майбутнє України в Європі. З українськими вояками ми зустрілися напередодні ввечері, і мій колега Ростислав Хотин записав їх на мікрофон.
Коли у празькій півниці вкотре голосно пролунав тост «Слава Україні! Героям слава!», увагу звернуло те, що чисельні відвідувачі сприймали це нормально, без осуду, без поглядів зі здивуванням. Враження таке, що «Слава Україні!» для Європи тепер це нормально, природньо. А й справді, як кажуть багато українців, можливо, там на Донбасі і проходить нині якась європейська лінія фронту. Війна змінила людей, кажуть поранені бійці, офіцери і солдати. Капітан Олег Макаренко, командир мінометної батареї, тримав Савур-Могилу, воював у Красногорівці та Мар'їнці.
Зі свого підрозділу мені мої бійці признавали, що до війни та навіть відсотків 80 не знали гімну України. Слів гімна України не знали. Потім, от зараз, хлопці всі цей гімн співають, як там при любому поводі. Тобто Україна єднається.
Як каже капітан Макаренко, зараз на передовій ці хлопці стиснуті в один кулак. Вони вже не діляться ні на кого. Вони знають, що попереду ворог, а позаду країна, батьки, дружини, діти, і вони повинні тут стояти, каже він. Сержант Віталій Сова із полку спецпризначення «Дніпро-1» додає, що нині українці всі стали єдині. Нас вже ніщо не розділяє. Поруч зі мною за Україну воюють українці, росіяни та євреї, каже він. Я воюю за те, аби моєму синові не довелося воювати, додає сержант Сова. Сержант Євген Кравченко теж з полку спецпризначення «Дніпро-1» був поранений, потрапив у полон до російських десантників. Він вважає, що в боях виковалась нова справжня армія України.
Здавалось так, і я в тому числі так думав, що українці якісь такі, що ніколи не піднімуться, не встануть, ліниві, кожен сам за себе і моя хата з краю. І я був сам здивований, що ми були патріотами вже давно, і в нас воно кипіло все всередині, і зараз вибухнуло назовні.
підполковник Дмитро Кащенко, танкіст із 93-ї окремої механізованої бригади, був у Донецькому аеропорту і біля нього, прикриваючи українських десантників-кіборгів. Двічі був поранений, в тому числі прострелені ноги.
Українська армія отримає дуже добрий досвід ведення бойових дій. Бо якщо порівнювати радянський досвід Афганістану, досвід Чечні-1 і Чечні-2, американський досвід в Іраку та Афганістані, в якій війні по армії стріляли градами і ураганами, максимально чим стріляли, так це з гранатометів. А тут по нас стріляють із градів із ураганів. Буває так, що понад 2 години по наших позиціях працює артилерія чи міномети. Тому цей досвід безцінний. Ми ведемо бойові дії з іншою армією, бо не думаю, що в кожного мешканця Донбасу є артустановка вдома. Звідки ж ця техніка потрапляє в Україну? Просто шкода, що гинуть люди. Але армія вже інша, люди навчились воювати. Просто треба більше грошей вкладати тепер у Збройні Сили.
Бійці кажуть, що армія України зараз завдяки масовому волонтерському рухові і справді стала народною армією. Щодо Росії, то тут тема дуже складна для бійців. Капітан Олег Макаренко має дружину росіянку із Московської області, і її родина там живе. Але не Україна пішла війною на Росію, каже він, а навпаки.
Немає нашої вини. Ми тут жертва, але жертва така, що агризається, і я думаю, що загризе своїми агризками цього диктатора.
Щодо сепаратистів, то, як висловився підполковник Дмитро Кащенко, про них він не думає, забагато честі. Щодо російських вояків, не ми їх кликали, ми в себе вдома і самі розберемося, каже підполковник. А сепаратистів і найманців, за його словами, треба випалювати загартованим залізом.
Перемир'я, воно як Вінні Пух казав, воно ніби є, але його ніби й немає. Тобто домовленість про перемир'я є, але найважче в цьому, коли до тебе прилітають снаряди, і ти просиш артилерію, щоб тебе підтримала, але під час перемир'я стріляти не можна. Я перебільшую, але для того, щоб наша артилерія у відповідь на обстріли попрацювала, треба ледь не особистий дозвіл президента. А ті банди, які проти нас, вони перемир'я не дотримуються.
Як кажуть бійці, побувавши у Європі, вони всі тепер налаштовані на майбутнє України у Європейському Союзі. Дехто ж вважає, що Україні ще й конче треба і в Північно-Атлантичний альянс.
Це була розповідь Ростислава Хотина. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Наші теми далі. Київська влада планує підвищити тарифи на проїзд на метро вдвічі.
Тариф взагалі не переглядався з 2008 року. Електроенергія подорожчала, запчастини подорожчали.
Ми почуємо і реакцію киян.
Держава повинна думати не про те, піднімати ціни чи не піднімати ціни на проїзд, а те, щоб піднімати рівень життя людей.
Почуємо, яку дезінформацію подають сьогодні російські ЗМІ, а в програмі «Європа на зв'язку» слухайте про волонтерів.
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
Київська влада планує підвищити тарифи на проїзд на метро удвічі. Згідно з проєктом розпорядження КМДА, вартість проїзду збільшиться до 4 гривень. Планується, що подорожчання відбудеться вже з 1 лютого. Експерти вважають, що зміна тарифів прийнятна, але за умови прозорості роботи київського метрополітену. Далі Владислав Бур'янов.
У метрополітені кажуть, подорожчання проїзду – вимушений крок. Речниця київського метро Наталя Мокогон пояснює, у новий тариф закладено лише поточні ремонти, укріплення ґрунтів тощо. Будівництво нових станцій, закупівля нових вагонів, низка інших важливих робіт все одно ляжуть на бюджет міста.
Питання обговорюється в місті щонайменше 2 роки. Розпорядження про зміну тарифів було підписано ще Анатолієм Голубченком напередодні революції, але не введено в дію. Тариф взагалі не переглядався з 2008 року. Електроенергія подорожчала, запчастини подорожчали, частину запчастин закуповують з-за кордону. Відповідно, впливає різниця в курсі валют. У 2009 році метрополітеном був взятий кредит під закупку нових вагонів. Ці кошти досі не виплачені. Курсова різниця вдарила по кредиту дуже значно. Набиралося багато питань і укріплення ґрунтів, на які треба більше 70 мільйонів гривень.
Новообраний народний депутат від Батьківщини Ігор Луценко водночас вважає, що рішення щодо зміни тарифів можна ухвалити лише після проведення незалежного аудиту метрополітену, включно з тими підприємствами, які з ним співпрацюють, наприклад, у сфері реклами.
Після того, як такий незалежний аудит буде проведений, ми можемо мати калькуляцію реальних затрат метрополітену і робити висновки щодо того, наскільки він є збитковим, прибутковим. Я вважаю, що метрополітен – це таке гніздо корупційних схем. Затрати його не зрозумілі, доходи його не зрозумілі. Я допускаю, що потрібно підвищувати ціни на метро. Але мені всім іншим виборцям чесно довести, що по-іншому не можна. Показати затрати там київського бюджету, і тоді ми будемо приймати рішення. І ці всім зрозуміли, що це не Кличко винуватий такий поганий, а це тому, що є така об'єктивна дані. Є ціни на електрику, є рухомий склад, є зарплати.
На думку колишнього міністра транспорту Йосипа Вінського, підвищуючи тариф, метрополітену не варто орієнтуватись на прибуток. Проїзду має забезпечувати нульову рентабельність. Вінський вважає, що розвиток метро має фінансуватися за рахунок місцевого бюджету.
Оплата проїзних квитків повинна забезпечувати нульову рентабельність, але не давати збитків. Це комунальна власність, і тут міська влада повинна в бюджеті передбачити гроші на закупівлю вагонів, на нове будівництво тощо. Міський транспорт повинен працювати в соціальному режимі.
Колишня міністра транспорту додає, платити повинні усі, зокрема пільговики. Але натомість держава повинна розробити дієвий механізм компенсації. Очікується, що 4 гривні за проїзд у метро платитимуть не всі. Для власників проїзних квитків поїздка коштуватиме 3 гривні 50 копійок. Громадське обговорення проєкту триватиме до кінця грудня. Радіо «Свобода» поцікавилося у жителів Києва, як вони ставляться до підвищення вартості проїзду у метро.
Звісно, вдарить по карману, тому що відповідно до цін, які зараз є, то це, звичайно, не дуже вигідно.
Ну, я вважаю, що це закономірна політика, учитывая, що у нас ще дика інфляція в країні, і ціни повищаються не тільки на метро. Это же вопрос к тому, что допустил такое.
Ну, честно говоря, сейчас зарплаты очень маленькие у людей, и никто работать найти не может. Проще уже на маршрутке тогда ездить, чем на метро.
2 гривні – це копійки, транспорт зношується. Держава повинна думати не про те, піднімати ціни чи не піднімати ціни на проїзд, а те, щоб піднімати рівень життя людей.
Якщо зарплати будуть змірими і так же будуть повищатися, тоді і не пройде. Але якщо зарплата буде ставатися на тому ж рівні, тоді не бачу смислу.
По поводу повищення цін на метро дуже проти, тому що ціни і так на все ростуть.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. У нас ще одна рубрика «Деза». Підліток із Лисичанська Луганської області, який розповів, буцімто 16-річна дівчина-герой загинула під танком, захищаючи так званих ополченців, почав виправдовуватися після того, як все це виявилося фейком. Розповідь почуємо Євгенія Тюхтенко.
Російський сайт «Воронежський городський портал» опублікував інтерв'ю з Ярославом Воскоєнком із міста Лисичанськ Луганської області, який називає себе командиром батальйону «Юна самооборона». Серед його розповідей про бої під Лисичанськом і його батальйон – історія про 16-річну дівчину-ополченку, яка буцімто загинула, кинувшись під танки з 3 гранатами F1. Історія про дівчину швидко набула популярності у соціальних мережах. Дівчину назвали героїною, яка буцімто врятувала своїх товаришів-ополченців. Ось як звучала розповідь Ярослава Воскоєнка.
Пригадую вихід із Лисичанська і перед очима пітьма, навколо вибухи, кров, по нас ведуть прицільну стрілянину. Валерія Ляхова, позивний «Красотка», 16 років, проживала в Лисичанську в районі Пролетарська. Її батько загинув на передовій. Вона загинула під танком з 3 гранатами F1.
Цю історію поширили разом із фото дівчини у спільнотах «Антимайдан» та «Новоросія». Проте на світлині не Валерія Ляхова, а Поліна Турчина з Краснодара. Дівчина обурена використанням свого фото в історії про юну героїню із ополчення і прокоментувала такі записи.
Це вже взагалі перебір. Дівчина на світлині, я, ви з глузду всі з'їхали.
До речі, у спільноті «Анна Ньюс» ця історія і коментар і досі не видалені. Сьогодні користувач Ярослав Воскоєнко відреагував на спростування даного фейку. Він записав відеоролик, в якому розповідає про те саме інтерв'ю воронежському порталу і про те, що історія буцімто правдива і помилка лише у фото, з яким його, мовляв, підставили. За словами Ярослава, він просив фото позивної «Красотка» у її хлопця, а той надіслав йому фото іншої дівчини.
Начали украинские СМИ активно писать, что девушка такая-то, такая-то, которая на фото, жива, и она из Краснодара. Я этого даже не знал, потому как с красоткой лично знаком сильно не был, знал ее всего 2 недели. Но девушка на фото, которая из Краснодара, копия красотка, двойник, можно сказать. Потом я написал этому Юрию.
Хлопець також додає, що користувач Юрій Кримський, який надіслав йому зображення, видалив реальну сторінку позивної і всі її фото, а потім і свою сторінку, та навіть прикріпив скріншоти листування із цим користувачем ВКонтакті. Хлопець не має жодних доказів або ж світлин позивної, про яку він розповідає, але зазначає, що був очевидцем того, як молода дівчина буцімто кинулась під танки з 3 гранатами, і має намір знайти її друзів і докази. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Це все у передачі «Свобода». Сьогодні підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам, що були з нами цього вечора.